Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 236, det lørdag den 10. februar 2024. Jeg må si at det underlige tider vi lever I. Som forutsett så sliter jeg med å holde meg unna nyheten I år, nå som det valg I USA, og et ekstremt viktig valg sådan. Det spesielt viktig for oss som ikke bor I landet, siden vi har to store kriger gående, hvor USA involvert I begge to. Det jo ganske utrolig at et land med så mange innbyggere og så mange kloke hoder ikke klarer å hoste opp noe bedre enn de to kandidatene som ser ut til å nå målstreken. På toppen av det hele så har nå altså Tucker Carlson intervjuet Putin, noe som vel må kunne sies å være årets store mediebombe så langt. Som vanlig så ikke Tåkeprat en politisk podcast, og jeg skal ikke mene så mye om hverken det ene eller andre. Men en ting helt sikkert, og det at 2024 blir et svært spennende år sikkerhetspolitisk for hele verden. Jeg krysser I alle fall fingrene for at ting ikke eskalerer. Men nå skal vi over til dagens episode. I denne delen av historien om Leonardo kommer vi nok til å rette litt på ryktans etter den litt ubehagelige historien om Salai I den forrige delen. Dette blir en litt mer fragmentert episode enn hva jeg pleier å ha I tåkeprat. For I denne delen dekker arbeidet Leonardo gjorde mens han bodde I Milano, og akkurat fragmentert vel nærmest et stikkord når det gjelder Leonardos arbeid. Han var høyt og lavt, og selv om han nå foretrakk å fremstille seg selv som en ingeniør, så stoppet ikke det ham fra å fortsette å male og studere alle andre felt som interesserte ham. Det vil være urettferdig mot Leonardos geni å ikke kikke litt på noen av disse områdene han forsket på, hvor han ofte lå århundrer foran sin egen tid. Og med det gir jeg dere denne tredje delen I historien om Leonardo da Vinci. Jobbsøknaden skrev altså Leonardo at han ville hjelpe Ludovico med å konstruere hestestatuen han hadde planlagt å få reist til minne om sin far. Og det oppdraget fikk han etter han hadde fått nok gravitas ved hoffet med alle forestillingene sine og alt det andre han stelte I stand av underholdning der. Leonardo fikk en offisiell titel som ingeniør og maler, og det var jo akkurat det han hadde ønsket seg. I alle fall titlen som ingeniør. Med stillingen fulgte det assistenter og et studio der han kunne konstruere denne hesten. Lønnen han fikk var god, men det var ikke alltid Ludovico var I stand til å betale det han hadde lovet. Men som vi skal se, fikk han etter hvert en vingård like utenfor Milano av Ludovico, som skulle sørge for at han hadde en stabil inntekt resten av livet. Planen var å lage en virkelig kolossal statue for å sementere familiens posisjon som Milanos herskere. Det Leonardo skulle begi seg ut på var å lage en statue I bronse med hest og rytter som tilsammen skulle veie 75 tonn. Det ville bli den største bronsestatuen som hadde blitt laget fram til da. Rytteren, det var selvsagt faren til Ludovico, hertug Francesco. Men Leonardo, han var mer fokusert på hesten enn på rytteren. Og det gjorde at han begynte med anatomiske studier av hester. Notatbøkene hans fra denne perioden fulle av sketsjer og diagrammer som viser ulike aspekter av hestekroppen. Og han ble så besatt av dette at han bestemte seg for å skrive en hel bok om hesteanatomi. Men som med så mange andre ting han begav seg ut på, så fullførte han aldri denne. Som en del av prosessen begynte han å designe ulike mekanismer som ville gjøre arbeidet I stallen enklere. Som mekaniserte foringsmaskiner og apparater som fjernet hestemøkk automatisk. Det at Leonardo begynte å rote seg vekk fra den egentlige oppgaven han hadde fått, nemlig å lage en statue, gjorde at Ludovico ble litt nervøs. Han sendte derfor en forespørsel til Lorenzo den Fantastiske, om han kunne sende over et par kunstnere som var spesialister på bronsestatuer. Leonardo fikk nyss om dette, og han startet en kampanje hvor han benyttet seg av kompisen sin, som var poeten Piattino Piatti, og han talte hans sak I form av poesi. Og det førte til at Ludovico til slutt la planene sine om å slippe til andre kunstnere på is. Dette arbeidet det tok jo sin tid, men I 1493 hadde Leonardo klart å konstruere en fullskala leiremodell av statuen, som ble vist fram I forbindelse med bryllupet til Ludovicos niese, Bianca. Den gigantiske statuen ble hyllet av kunstnere og poeter, og den gjorde at Leonardos renommé vokste, nå ikke bare som maler, men også som skulptør. Det å støpe denne enorme statuen var en utfordring. Normalt støpte man store statuer I deler for så å sette dem sammen og polere over skjøtene. Men Leonardo ville at hans statue skulle være perfekt. Så til tross for at statuens størrelse ville gjøre det enda mer praktisk å gjøre den I deler, bestemte han seg for å støpe den I én enkelt form, for å skape et sømløst perfekt mesterverk. Planen var å grave ned støpeformen, og opprinnelig ville han grave ned hesten opp ned. Men da innså han at han måtte grave så dypt at det ville treffe grunnvannet, så han bestemte seg for heller å støpe den sidelengs. Det var ikke akkurat noen liten gyngehest vi snakker om her, altså. I 1493 var alt klart for å støpe verdens største bronsehest. Men I 1494 invaderte Karl den 8., og Ludovico han trengte bronsen som var tiltenkt statuen til å støpe kanoner. Og med det ble enda et av Leonardos prosjekter kokt ut I kål. Som et tragisk punktum på historien om hesten ble leirmodellen brukt som blink av franske tropper når de invaderte Milano I 1499. Og med det ble den ødelagt for alltid. Dette får meg av en eller annen grunn til å tenke på når Taliban ødela Buddha-statuene I Afghanistan I 2001, selv om det egentlig en litt dårlig sammenligning. Leonardo var jo stolt av at han ikke hadde en klassisk utdannelse, men mens han var bosatt I Milano forsøkte han å lære seg latin, men han skulle aldri helt fått reisen på det. Heldigvis for ham var dette I perioden der trykkekunsten vokste fram. Og med det ble Leonardo en av de første europeiske intellektuelle som tilegnet seg vitenskapelig informasjon uten å kunne latin eller gresk. I årenes løp bygget han seg opp et omfattende bibliotek, eller I alle fall omfattende for tiden han levde I, og bøkene reflekterer de ulike interessene hans, fra strategi og fysikk til kirurgi og filosofi. I tillegg til å lese var Leonardo veldig glad I å prate med folk, og han så på det som en like viktig måte å tilegne seg informasjon på. Med alt dette I bakhodet begynte Leonardo å utvikle hva som må kunne kalles en tidlig versjon av den vitenskapelige metode. Han sa at selv om et naturlig fenomen begynner med en årsak og ender med en opplevelse, må vi som ønsker å forstå årsaken følge den motsatte rekkefølgen. Vi begynner med opplevelsen for så å finne årsaken. Leonardo begynte å utføre en rekke eksperimenter der han brukte observasjon av fenomener som utgangspunkt. Et godt eksempel på dette når han begynte å studere fuglers vingebevegelser for å finne ut om de beveget vingene sine raskest nedover eller oppover. Det han kom fram til I det tilfellet at det avhenger av arten, og at det en sammenheng mellom vingebevegelser og formen på stjerten til fuglen. Men selv om han var en tilhenger av praktiske eksperimenter og observasjon, var han også svært klar på at fysiske eksperimenter uten inngående kjennskap til de underliggende teorier var en dåres ærend. Allegorisk beskrev han den praksisen som en sjømann som drar til havs uten kart og kompass. Dette gjør at Leonardo på mange måter kan ses som, om ikke grunnleggeren, som en viktig byggekloss I den vestlige vitenskapelige modellen mer enn 100 år før Galileo. Tidligere hadde det vært muslimske vitenskapsmenn som hadde stått for inngående observasjoner og målinger av naturlige fenomener. Som den arabiske fysikeren Ibn al-Haytham, som alltid 1021, skrev en tekst om optikk. Hvor han med eksperimenter og observasjon beskrev hvordan det menneskelige øyet fungerer. Vi står alle på skuldrene til kjemper, og det gjorde Leonardo også. Hans inspirasjonskilde Alberti og han selv skulle hente inspirasjon fra den arabiske fysikeren når de utførte sine egne optiske eksperimenter. Leonardo hadde noen egenskaper som gjorde ham spesielt egnet til å bruke observasjon til å danne hypoteser. Han hadde et veldig skarpt øye, som han blant annet brukte til å studere vingebevegelsene til øyenstikkere. Et annet eksempel når han en kveld oppdaget at bygninger ser mindre ut når lynet slår ned bak dem. Dette førte til at han begynte med en serie med eksperimenter med lys og mørke for å se hvordan belysning kan skape optiske illusioner. Denne observasjonsevnen, kombinert med en nærmest bunnløs nysgjerrighet, gjorde at han kom fram til en rekke teorier. Som for eksempel den som kjent som Da Vincis regel den dag I dag. Den sier at den totale omkretsen til alle vener I blader og greiner på et tre tilsvarer den totale stammetykkelsen til treet. Dette ikke akkurat en eksakt teori, men det en kjerne av sannhet I den sammenhengen. Leonardo brukte denne ideen om andre fenomener også, som bekker som renner sammen til en stor elv, og ikke minst sirkulasjonssystemet I menneskekroppen. Når det gjelder denne nysgjerrigheten hans, så kan den beskrives som en nesten barnslig fascinasjon. For Leonardo undret seg over ting som hvorfor himmelen blå, og hvordan skyer blir til. Notatbøkene hans fulle av ting han planla å finne ut av, som for eksempel Hvordan ser tungen til en hakkespett ut? Det noe han faktisk noterte seg flere ganger, og til slutt så fant han ut av det. Alt dette førte ham til å begynne å studere hvordan fugler flyr, og fundere på spørsmålet om det mulig for mennesker å fly. Han skulle fundere på dette I mer enn 2 tiår, og produserte mer enn 500 tegninger av ulike konstruksjoner tiltenkt flyvning. Dette arbeidet førte ham inn på en mer teoretisk tilnærming til fysikk, og ting som væskedynamikk og tyngdekraft. Denne interessen for flyvning var jo noe som hadde startet med hans glødende interesse for teater. Og det også I teatret vi finner de siste flymaskinene hans. For Leonardo skulle aldri klare å få et menneske til å fly. Men det sto ikke på innsatsen for å oppnå dette målet. Han begynte altså å studere fugler inngående. Og etter å ha drevet med dette I 20 år, bestemte han seg for å skrive en egen bok om temaet. Men, som det ofte var med Leonardo, så ble denne aldri fullført. I arbeidet med flyvning forsto Leonardo en rekke grunnleggende ting I fysikken, og han kom fram til en rekke hypoteser som var langt forut for sin tid. For eksempel skrev han at vann ikke kan komprimeres sånn som luft, for når en fugl slår med vingene, øker lufttrykket under vingen, og med det stiger den. Og når luft beveger seg raskere, har den mindre trykk. Noe som forklarer at fuglevinger mer kurvet over enn under. Noe som også tilfelle med flyvinger. Leonardo ble etter hvert overbevist om at han med sine anatomiske studier av mennesket og med forståelsen av fuglers flyvning kunne lage en maskin som ville gjøre det mulig for mennesker å fly ved hjelp av ren muskelkraft. Her finner vi for eksempel et design med fire vinger, hvor en mekanisme med spaker og pedaler skulle brukes til å få vingene til å bevege seg. I tillegg måtte man bruke hodet og skuldrene, så hvordan man skulle styre denne farkosten høyst uklart. I andre tegninger finner vi noe som ligner på digre flaggmusvinger. Innimellom virker det som om han ga litt opp den ideen om å lage en innretning som var drevet av muskelkraft, og han tegnet hva som kan minne om hangglidere. Disse har senere vist seg å faktisk være flyvedyktige, så han kom ganske nære han godeste Leonardo. Leonardos fascinasjon for maskineri var knyttet til interessen han hadde for bevegelse, og han så på mennesker og maskiner som apparater som var skapt til dette formålet. Leonardo gikk grundig til verks når han beskrev hvordan maskinen hans overførte energi og bevegelse. Noen av de mest sinnrike innretningene hans utforsket hvordan man kan holde en bevegelse jevn, ved for eksempel å bruke energien fra en fjær, noe som en spesiell utfordring i klokker. I renessansen var nettopp dette å utnytte energien i en opptrekksfjær en utfordring mange brynte seg på. Og på en av Leonardos tegninger kan vi se hvordan han løste dette ved å benytte seg av spiralformen han hadde en endeløs fascinasjon for. Formålet til de ulike typene maskineri han tegnet var å kontrollere energi slik at den kunne brukes til å utføre ulike oppgaver. Han var svært opptatt av å bruke menneskekroppen og utforsket hvilke muskler som var best egnet til ulike bevegelser, fra å løpe på en tredemølle til å dreie sveiver, og hvordan denne energien best kunne overføres til maskineri som kunne gjøre ulike ting. Et eksempel på en maskin han designet var en nålsliper, som var tenkt å kunne masseprodusere nåler til tekstilindustrien. Ifølge hans beregninger kunne han tjene seg rik om han satte maskinen i produksjon. Men for Leonardo holdt det med å finne den opp på idéstadiet, og dette understreker jo virkelig at det var nysgjerrighet og ikke penger som drev ham. Han forsøkte seg også på andre typer energikilder enn menneskekroppen, som for eksempel vannkraft, som kunne drive alt fra sagbruk til silkspinnerier. Et konsept som holdt en spesiell fascinasjon for ham var drømmen om en evighetsmaskin. Han tenkte at dersom man klarte å fjerne all motstand mot et objekt i bevegelse, så ville det være mulig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Han begynte å tegne skisser av maskiner som hadde tenkt å kunne oppnå dette, og det var spesielt maskineri drevet av vannkraft han vant lovene. Som vanlig var tegningene hans en måte å visualisere og tenke ut konseptene på. Men som vi vet, nå som vi har termodynamikk og litt mer avansert fysikk, så det ikke mulig å lage en evighetsmaskin. Og det var også konklusjonen Leonardo selv kom fram til. Men han lærte av disse eksperimentene, og det førte til at han begynte å forske på friksjon. Han gikk metodisk fram, og dette førte til flere oppfinnelser som forbedret maskinene hans. Han var den første som tegnet inn smørepunkter på maskineri, noe som viste seg effektivt for å redusere friksjon, og han var også den første som benyttet seg av kulelager for å oppnå det samme. Og det som kanskje enda mer imponerende, at han var den første som lagde en legering som reduserte friksjon. Leonardo utviklet et mekanistisk verdensbilde, der alle objekter i universet, alle mennesker og dyr, er maskiner som er underlagt de samme lovene for bevegelse. Med det forkastet han også troen på ting som religiøse mirakler og andre ikke-mekanistiske forklaringer på hvordan ting fungerer. Han ble rett og slett en slags tidlig ateist, selv om dette var et konsept som ikke kom på banen i Europa før noen 100 år senere. Igjen var Leonardo forut for sin tid. Leonardo forsto også at matematikk er det universelle språket i naturen, og at det ikke finnes noe fysisk prinsipp som ikke kan uttrykkes matematisk. Leonardo var selv veldig opptatt av geometri, men han fikk aldri helt grepet om aritmetikk. I Milano gikk Leonardo også enda dypere inn i sine anatomiske studier. I sin bok om billedkunst hadde Alberti skrevet at dersom man skal male et påkledd menneske, må man først male ham naken, og det samme gjelder en naken person. Man må først plassere bein og muskler, og så dekke det til med kjøtt og hud, slik at man forstår hvilke muskler som finnes under. Leonardo tok dette rådet på dypeste alvor, og det ble en besettelse for ham. Spesielt hvordan psykologiske tilstander uttrykker seg fysisk. Noe som skulle føre til en glødende interesse for nervesystemet. Leonardo hadde vært tilskuer til en rekke disseksjoner, og i Firenze knyttet han seg til sykehuset Santa Maria Nova for å kunne dykke dypere ned i anatomi. I Milano oppdaget han at det stort sett var medisinstudenter og ikke kunstnere som studerte anatomi. Dette var fordi byen var langt mer intellektuell enn artistisk. Leonardo fikk raskt kontakt med det medisinske fakultetet ved Universitetet i Prava, hvor han ble opplært i disseksjon. Han fikk låne bøker om anatomi, for ham var anatomi og kunst to sider av samme sak. I notatene fra anatomistudiene hans finner vi lange lister over ting han forsøkte å finne ut av, som hva som gjør at øyelokkene lukkes, hva er latter, hva er sult, hva er søvn, hva er sensualitet, hva er nysing, hvordan utvikles et foster, og så videre, og så videre. Nysgjerrigheten hans var bunnløs. Noe av det første han gjorde i Milano var å lage detaljerte tegninger av menneskeskaller. Han tegnet dem delt i to, så man kunne se hvordan hulerommene i skallen er plassert i relasjon til ansiktet. Han var også det første mennesket i historien som beskrev fullt ut det menneskelige tannsettet, inkludert tegninger av røttene som er tilnærmet perfekte. Han var så fryktelig fascinert av nervesystemet, og han tegnet en rekke skisser av hvordan nervene i menneskekroppen henger sammen. For å finne ut mer om nervenes funksjon, utførte han disseksjoner på levende dyr. Han noterte seg at en frosk kunne leve uten indre organer, hjerte, hode eller hud, men med en gang sentralnervesystemet ble berørt, så døde den. Han utførte det samme eksperimentet på en hund. Her kan vi jo huske på at Leonardo var veldig glad i dyr og vegetarianer, men han gjorde nok alt for vitenskapen og sin egen nysgjerrighet. Konklusjonen han trakk fra disse studiene var at den menneskelige hjerne mottar signaler i form av syn og andre stimuli, gjør dem om til oppfattelser av virkeligheten og sender reaksjoner gjennom nervesystemet til musklene. Leonardo malte selvsagt også en hel del mens han var i Milano. Men som jeg sa innledningsvis i denne serien, så skal jeg ikke gå så alt for dypt inn i kunsten hans. Men det to verk jeg føler jeg bare må ta med her. Det første er et av hans mest berømte malerier, Nattverden. Dette er et veggmaleri han malte for Ludovico Sforza etter nevøen hans døde, og han selv ble utnevnt i hertug. Som dere sikkert husker, så var det mest sannsynligvis Ludovico selv som myrdet nevøen sin. Maleriet ble påbegynt i klosteret Santa Maria delle Grazie, er det vel, i Milano i 1495 og ble avsluttet i 1498. Malingen av maleriet var en offentlig affære, og folk stimlet til for å se mesteren arbeide. Han kom ved soloppgang og monterte stillaset sitt. Noen ganger kunne han male kontinuerlig hele dagen uten å spise eller drikke, mens andre dager malte han ingenting. Han ble bare stående og betrakte det han hadde gjort, og kritisere ting han måtte gjøre annerledes. Det at arbeidet gikk litt i rykk og napp fascinerte publikum, men Ludovico han begynte igjen å bli bekymret for denne prokrastineringen til mesteren. Ideen hans var at det i klosteret skulle bygges et mausoleum til ham selv og familien, og grunnen til at han hadde valgt akkurat nattverden som motiv var at dette var og er et av de mest populære motivene i religiøs kunst. Prioren, eller klostersjefen om du vil, var også litt bekymret for tempoet til Leonardo. Og han klagde til hertugen, hvorpå Leonardo svarte at «opphøyde genier oppnår ofte mest når de arbeider minst». Det er noe å huske på. Når prioren fortsatte å klage, fortalte han at han enda ikke hadde funnet et ansikt i Judas, men at prioren begynte å bli en het kandidat, hvorpå han sluttet å klage til Leonardo. Det skulle vise seg at maleriet var verdt ventingen. For dette ble et av de mest trollbindende maleriene i kunsthistorien, og det viser flere av Leonardos geniale elementer. Han benytter seg av kompliserte formularer for naturlige og kunstige perspektiv, og som vanlig er bevegelse i fokus. Ved første øyekast ser bildet ut som et øyeblikk som er frosset i tid. Det er øyeblikket der Jesus sier «En av dere vil forrede meg». Men når man begynner å granske bildet, ser man at hver og enkelt av disiplene reagerer på ulikt vis, og uttrykker sine indre følelser eller moti del anima, sjelebevegelser. Bildet er egentlig for stort i rommet det er i, så Leonardo måtte ty til optiske illusjoner for å få det til å fungere. Han startet hele med å slå en spiker i midten av veggen og tegnet perspektivlinjer ut ifra dette. Bildet skaper en illusjon av å være en utvidelse av rommet man er i, og det ser ulikt ut fra hvor man befinner seg. Dette fikk han til med hva han kalte komplekst perspektiv, som altså er en blanding av naturlig og kunstig perspektiv. Men for de som følte for å gå dypt inn i den materien og hvordan han gjorde det, vi anbefaler å plukke opp en bok om kunsten til Leonardo, for jeg skal ikke gå dypere inn i det her. Det som er veldig interessant med Nattverden, utover at det er et fantastisk stykke kunst, er at Leonardo hadde aldri lært å male fresker. Når man maler fresker, må man male på våt kalk, og man må være rask. Og det var ikke Leonardos stil. Når han brukte oljemaling, malte han tynne lag på tynne lag, og brukte ekstremt lang tid for å skape skygger og effekter. Leonardo bestemte seg derfor for å male rett på gipsveggen framfor å bruke kalk. Han grunnet med hvit stein og bly før han brukte en egenkomponert maling. Resultatet var altså fabelaktig. Men Leonardos eksperimentelle måte å male freske på tålte tidens tann dårlig. Etter bare 20 år begynte malingen å flasse av, og i årenes løp har det vært gjort 6 store forsøk på å restaurere bildet. Flere av dem har bare gjort vondt verre. Den siste restaureringen ble påbegynt i 1978 og tok hele 21 år, og i dag fremstår bildet så nær originalen som det er mulig å få det. I perioden han bodde i Milano, malte Leonardo en rekke portretter, Og det et av disse jeg føler jeg bare må ta med her I denne serien. Rett og slett fordi bildet et av hans aller beste. Og det damen med hermelinen. Damen på maleriet Cecilia Gallerani. Det var en vakker kvinne, eller jente om du vil, hun var ganske ung, som kom fra den milanesiske middelklassen. Faren hennes var en diplomat og finansiell rådgiver for Ludovico, og moren var datteren til en anerkjent jusprofessor. Dette var ikke en spesielt rik familie. Faren døde når Cecilia var 7, og de 6 brødrene hennes delte arven. Men til tross for at de ikke var rike, var de svært velutdannet. Cecilia skrev poesi og brev på latin. I 1483, når hun var 10, ble hun forlovet med Giovanni Stefana Visconti, men denne forlovelsen ble brutt siden brødrene ikke hadde klart å betale det de skulle av medgift. Men det kan tenkes at det var en annen grunn til det også, for Ludovico hadde blitt interessert I Cecilia. Når hun var 15, flyttet hun inn med Ludovico, og et år senere ble hun gravid. Det var selvsagt noen skjær I sjøen, for Ludovico han hadde blitt lovet bort til Beatrice, datteren til hertugen av Ferrara, noe som ville bety en viktig politisk allianse for Sforza-familien. Men Ludovico var hodestups forelsket I Cecilia, og var heller mindre entusiastisk når det gjaldt ekteskapet, og på grunn av det ble det utsatt. Han ble likevel gift med Beatrice til slutt, og selv om han etter hvert skulle lære seg å respektere og like henne, fortsatte han forholdet med Cecilia frem til hun fødte ham en sønn. Like etter det sørget han for å få henne gift med en velstående hertug. Cecilias skjønnhet skulle bli fanget for all tid I et av Leonardos mest kjente malerier. Det var et han malte på oppdrag av Ludovico rundt 1489, når hun var 15, og forholdet til Ludovico var på det mest intense. Leonardo benyttet seg av oljemaling på valnøttpanel, og maleriet han malte var så I øyefallende at det endret hvordan man så på portrettmaling for all ettertid. Fremfor å male henne I profil, valgte han å male henne I 3/4 profil. Kroppen hennes vender mot venstre, mens hodet vender mot høyre og ser mot noe utenfor bildet. Hermelinen, eller røyskatten hun holder, ser også ut til å følge med på noe, og ørene lytter tydelig på vakt. Leonardo elsket altså ordspill, og vi finner masse referanser I bildet. På gresk røyskatt galé, som spiller på navnet Gallerani. Røyskatten var også et symbol på renhet, og I tillegg hadde Ludovico blitt innviet I røyskattordenen av kongen av Napoli, så valget av kjeldir det langt fra tilfeldig. Jeg har valgt dette bildet til å illustrere episoden, for I likhet med Ginevra di Benci dette et man kan studere I timevis. Uttrykket til Cecilia viser nettopp hennes indre følelsesliv. Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på hva det men Leonardo formidler en subtil følelse. Kanskje den kommer av at Ludovico står I utkanten av bildet, og at han, Cecilia, ser på. Bildet fanger også opp Leonardos forståelse av anatomi. Ikke bare kan vi se hvordan muskler og sener beveger seg I hender og nakke på Cecilia, men også anatomien og muskulaturen til røyskatten realistisk. Dette et av de bildene som får en til å revurdere hva kunst kan være for noe. Man kan se på det igjen og igjen, og hver gang følelsen der, like subtil, men kanskje litt annerledes enn sist. Som et ekko fra affæren mellom Cecilia og Ludovico, som utspant seg for mer enn 500 år siden. Damen med hermelinen gir vi oss for denne gang. Som jeg sa innledningsvis, så ble det en del fram og tilbake I denne episoden. Men jeg håper jeg med denne har klart å formidle litt av det som gjorde Leonardo til det ultimate universalgeniet. Det var en blandning av nysgjerrighet og rastløshet, kombinert med en nesten overnaturlig evne til å observere verden rundt seg. Som vanlig vil jeg takke alle som støtter Tåkeprat, enten det være seg via Patreon eller på andre måter. Alle episodene har nå en egen link som tar deg rett til Patreon-siden. Tidligere har jeg lagt inn disse manuelt, så på eldre episoder vil dette være dobbelt opp. En vakker dag skal jeg gå gjennom samtlige episoder og rydde opp de små formateringsfeilene som har fulgt med serverbytte. Den observante lytter har sikkert også lagt merke til at Tåkeprat fremdeles glimrer med sitt fravær på podtoppen. Etter mye fram og tilbake har jeg kommet fram til at podcasten har vært dobbelt registrert, og jeg har nå gått gjennom hele registreringsprosessen på ny, og om noen uker så bør jeg være på plass igjen der. Frem til neste episode vil jeg oppfordre alle dere lyttere til å lære litt av Leonardo, og forsøke å observere verden rundt dere nøye, for hvem vet, kanskje dere kan oppdage noe dere ikke har sett tidligere. På gjenhør.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.